وورا اليدام كلمة سجرة المولاي الله سيحلو وقال له
فين انت؟
وويجبو
عش سمعت خصك في الجنين وباللي ينعروين بزايت وستهبيت
وقال له
من قال لك لي ينعروين؟ يقاو كلمة سجرة ليت لك ما تقولش منا؟
وويجب أدام
المرة اللي تايت نميهي ايه تايت نمي السجرة وينا كلت
والمولاي قال للمرة
شنو اللي عملت؟
والمرة وجبتو
السرب ده حقبية وكلت
والمولاي الله قال للسرب
تالي عملتك؟ انت كون لزيت مسهود فصل البيم كلا وفصل النمالي سلفاجي كلا انت مشي فوق زقك وتيكل تراب الهايتك كلا النسة المبيدة بينك وبين المرة بين نسلك وبين نسلة ويخفج لك راسك وانتي تتان لورقوبو
مسالتنا تد لاميت برنامج لي انفستيغا الميستيري تا لوشيفرو برودوزيوني كانت ميتسي وديفيد بيتزينا
مرحبا لسميا كلا تراديو تال-Università جينا ريتا باċ نرġen il-qakom għal-program jihor min din il-sensila. Illum, il-program se jihu xejra kemxejn differenti, għalix se nisimaw l-esperienza ta' persuna li involuta direttament dan il-qasam, għalix huwa satanista. Ta' min ukoll jinnota li din il-persuna għada satanista għalhekk jiena u l-produttur ħassejna li għandna nagħtu background u anka xi kummenti wara din l-esperienza u anka qabel għalix il-kontenut ta' din l-intervista tista' b'xi mod tixxokkja lill-semmija ta' dan l-istazzjon. Però, qabel ma nisimgħu l-esperjenza ta' dan is-satanista, jiena ħanikkwota xi informazzjoni mill-ktieb ta' Marcello Ghirlando u ta' David Zammit, Kristu rebbieħ fuq ix-xitan, għaliex ta' min inkunu nafu xi daqsxejn informazzjoni ta' min kienu il-fundaturi tas-satanizmu modern. Fil-fatt, Father Marcello Ghirlando jagħtina ħil dwar Edward Alexander Crowley li twilet fit-12 Ottubru fl-1875 minn familja għanja f'Leamington, Warwickshire, fl-Ingilterra. Il-ġenituri tiegħu kienu membri tal-Plymouth Brethren, setta protestanta u taw edukazzjoni riġida ħafna l-inbinom. Mil-bidunet Crowley kien magħruf għall-karattru eżibizzjonista tiegħu kien egoċentriku, superf, vendikattiv u violenti. U fl-aħħar ta' ħajtu dan ġie deskritt addirittura bħala bniedem l-aktar pervers tad-dinja. L-iktar żewġ ossessjonijiet kbar tiegħu kienu is-sess u x-xewqa li jidħol f'kuntatt personali max-xitan kif fil-fatt għamel permezz tal-prattika tal-maġija sewda u anka tal-maġija sesswali. Fl-1898 sar membru tas-setta Golden Dawn, setta bbażata fuq il-maġija, ukoll ħajsem differenti ta' perdurabo li tfisser nirreżisti. Però fl-1907 huwa waqqaf setta għalih propja il-Silver Star li il-prinċipju tagħha hija li permezz tas-sess jista' jasal għall-konċentrazzjoni maġika. Huwa żewġ lil Rose Kelly fl-1904 u l-ħanimun tagħhom għaddew fil-Kajr jagħmlu riti maġiċi f'waħda mill-piramidi. Fil-kuntatt mal-Spirti Crowley jikteb l-ewwel 3 kapitli tal-Liber Vel Legis, ċoe il-ktieb tal-liġijiet, u l-Spirtu Iwars jibdillu ismu Felister fl-1912 u jiltqgħu wkoll f'din id-data ma' Theodore Reus, kap tas-setta maġika Otto, li taħħa jsir il-kap fl-Ingilterra bl-isem ta' Baphomet. Huwa wkoll waqgħa fil-kunvent ta' Satana f'Cefalù fis-Qalija fl-1920. U kien semma dan post l-abbazzija ta' Telema, ġifieri il-post fejn tagħmel li trid. U għal 3 snin ipprattika mad-dixxipli tiegħu ir-riti tiegħu li kienu jinvolvu orġi sesswali bestjali u abbundanza ta' droga, offerti ta' sagrifiċċji ta' klipuqtates u kif ukoll ta' sagrifiċċji umani. Fl-1923 Mussolini ordna lil Crowley jitkeċċa minn Sqallija u mar it-Tuniżija meta kellu 48 sena. Fl-1929 ġie mkeċċi minn Franza u fl-1934 ġie mtella l-qorti fl-Ingilterra għal krimini ritwali. dan baqa' wkoll jipprova jiġbor il-flus bil-beħ tal-pillola Eliżir għall-ħajja twila li ma kienet xejn għajr ftit kimika mħalta mal-likwidu tiegħu. Crowley mit fl-ewwel ta' Diċembru 1947, mikul bid-droga u bil-bronkite. Il-kitbit tiegħu jinkludu The Book of Law, u għal dan il-ktieb kien il-Bibja tal-reliġjon Crowleyana li kellha tieħu post ir-reliġjon Nisranija. Fih jippreżenta lilu nnifsu bħala l-bestja l-kbira 666. Kiteb fħajtu The Confessions of Aleister Crowley u fl-1920 sal-1922 waqqaf żewġ rivisti f'Berlin, Gnosis u Lucifer. Fir-raba' ktieb jikteb fuq il-yoga u fuq il-pedamenti tal-maġija. L-ikbar opra tiegħu insibuha f'Magic in Theory and Practice. Kollox ma kollox, Crowley kien jidher li fil-veru sens tal-kelma kien pervers. Mistoqsi minn kien darba wieġeb qabel kien Hitler jingħu. U ħass li kellu jinawgura era ġdida fid-dinja u kiteb fuq innifsu. Jiena l-verb tal-bestja, il-bniedem 666, jiena Alla awto inkurunat lil bnedmin li kollhom iqimu u jisħtu fis-sekli li ġejjin. Crowley għalhekk għandu jitqies bħala l-missier tas-satanizmu modern. Dakinhar tal-funeral tiegħu, id-dixxipli tiegħu iċċelebraw riti tal-maġija sewda fuq qabru, bil-kant u n-nijiet lix-xitan. Kitbietu, il-filosofija ta' ħajja tiegħu, influwenzaw lill-bosta li nistgħu ngħidu li taw spin tal-quddiem qatt nissib ta' tant gruppi sataniċi li minnhom huma jiġu ispirati kif se naraw anka permezz tal-esperjenza ta' dan is-satanista. U minn Aleister Crowley aħna se ngħaddu għal personaġġ ieħor li kien importanti immens għall-evoluzzjoni tas-satanizmu modern li huwa ħadd ħlief Anton Zander LaVey. Dan twieled Falkland, California fit-30 ta' April 1930 u ta' 15 ħalla l-familja tiegħu l-iskola u mar jaħdem f'ċirklu. Ta' 18 daħal jaħdem f'kabaret ta' adulti fejn iffrekwenta lil Marilyn Monroe u beda l-ismu għal Anton Zander LaVey. Wara li frekwenta kors tal-kriminoloġija daħal bħala fotografu mal-Pulizija ta' San Francisco u kien appuntu f'dan il-perjodu li ħa interess u studja l-okkultiżmu. Fl-1959 tħabbek ma' reġista magħruf ta' Hollywood Kenneth Anger u ħarġu l-films Lucifer Rising, Invocation of My Demon Brother u Rosemary's Baby. Lill-bintu Dina jammida b'mamudija satanika u f'din l-okkażjoni kiteb The Satanic Rituals, ktieb li bih iżebla s-sagramenti kollha fosthom bil-preżentazzjoni tal-Quddisa s-Sewda. U fit-30 ta' April 1966 waqqaf uffiċjalment il-Knisja Satanika, li ta' din il-Knisja u jipproklama ruħu l-qassis il-kbir. L-iskop tal-Knisja ta' Satana kien li tiċċelebra l-ġisem tal-bniedem u x-xewqat karnali tiegħu. LaVey xeret il-Knisja tiegħu u kiteb is-Satanic Bible li fiha ġabar l-ideat tiegħu, Complete Witch u kif diġà għedna Satanic Rituals, kollha kitbiet li influwenzaw u nislu ħemel ta' gruppi sataniċi. Id-disa stqarrijiet ta' LaVey miktuba fil-Bibja Satanika jiġbru l-filosofija u l-bażi ta' twemmin tal-gruppi sataniċi li minnu jieħdu l-ispirazzjoni, ċoe li Satana jirrappreżenta li tagħmel dak li trid mingħajr l-ebda kontroll ta' xejn. Li Satana jirrappreżenta l-eżistenza vitali flok il-ħolm spiritwali. Li Satana jirrappreżenta l-kortesija lejn dawk li jmeritawha flok l-imħabba moħlija lejn l-ingrati. Ir-raba' hija li Satana jirrappreżenta l-elf bla limiti flok l-autoingan ipokritu. Il-ħames hija li Satana jirrappreżenta l-vendetta flok li tagħti n-naħat l-oħra ta' wiċċek. Is-sitt waħda hija li Satana jirrappreżenta r-responsabilità quddiem dawk li huma responsabbli flok l-inkwiet għal dawk li huma vampiri psikiċi. Fil-waqt li s-seba' stqarrija hija li Satana jirrappreżenta l-bniedem bħala xejn aktar milli annimal li minħabba l-pretest tal-iżvilupp divin intellettwali u l-ispiritwali tiegħu sar l-annimal l-aktar ivvizzjat. It-tmien stqarrija hija li Satana jirrappreżenta dawk li hekk imsejħa d-dubit kollha fil-miżura li jwaslu għal gratifikazzjoni fiżika, mentali u emozzjonali. U l-aħħar stqarrija hija li Satana huwa l-akbar ħabib lill-Knisja qatt kellha għaliex żamma ħajja għal dawn is-snin kollha. Lejn is-sena 1975 il-Knisja tal-LaVey bdiet tinqasam u kważi spiċċat fix-xejn. Il-membri fil-parti tagħha tagħhom għaddew fis-Setta Temple of Set imwaqfa fis-sena 1975 bħala xiżma tal-istess Knisja ta' Satana. Aquino kien jikkunsidra ruħu bħala t-tieni bestja 666 Iprofetizzat minn Crowley. U rid bħal speċi jiġbor tradizzjoni u wirġejjin minn Golden Dawn, minn Crowley u mill-Knisja ta' Satana. 1986, Paul Douglas Valentine minn New Haven f'Connecticut waqqa f'nisja satanika oħra, Church of Satan Liberation, f'oppożizzjoni għal Temple of Set, li derlu li kienet marret wisq il-bot mill-ideal tal-Avej. Il-fenomenu tas-satanizmu li twilet fi Franza u l-Ingilterra għal xi żmien deher bħala fenomenu tal-Amerika. F'dan l-aħħar 20 sena infirex lejn Awstralja, fin-New Zealand, fin-Norveġja, il-Finlandja, fil-pajjiżi tal-Ewropa tal-Invant u anke lejn dawk tal-Punent. L-akbar knisja satanika fil-preżent hija Temple of Set li mifruxa mad-dinja taħt isem jew ieħor. Fil-waqt li fit-tieni post insibu l-Knisja ta' Satana tal-Avej. Anke jekk hija aktar mifruxa r-ritwalità tiegħu fost il-maġġoranza tal-gruppi sataniċi li diffiċilment jistgħu jitqiesu bħala da omoġenja. U ġala darba dawn il-gruppi huma okkulti u ftit li xejn joħorġu fil-beraħ huwa diffiċli ħafna tagħmel statistika preċiża fuq numri u waqdiet li jippratikaw din ir-reliġjon. Però llum, kif għedtilkom diġa qabel, għandna esperjenza ta' persuna li tippratika s-satanizmu u ngħaddu għal din l-esperjenza wara l-pawża mużikali.
Mis-saltna ta' dlamijiet. Fuq ir-radju tal-Università 103.7 FM.
Mela, kif diġa smajna f'dan il-programm, tajna ħarsa lejn kif żviluppat il-Knisja Satanika f'dawn l-aħħar snin, u issa ngħaddu għal ofor ta' dan il-programm li hija l-intervista mal-persuna li tipprattika s-satanizmu. U ngħaddu bekk għall-ewwel domanda lejn din il-persuna, kif tħajjar tibda tipprattika s-satanizmu?
Jiena kont wedni nemmen fallu tal-Kattoliċi. Tura naħseb li għalija l mhuwiex ġust bħalma jgħidlihom. Li nsara jgħidu li jalla hu perfett man-natura u dak li jiġri madwarna juri mod ieħor.
X'kienet l-esperjenza li ġalitek tibda tisperimenta f'dan il-qasam?
Hekk jiena għaddejt minn esperjenza li weġġodna ħafna u li fil-sema tiegħi ma kienx isħoq li ngħaddi minnha. Minn dak iż-żmien bdejt niskopri l-misteri tad-dlamijiet. U bdejt nipprattika s-satanizmu.
X-ritwali tippratikaw u x'inhu s-sinifikat li għandhom?
Hemm ħafna tipi ta' ritwali u barra minn hekk mhux kull grupp jipprattikuhom bl-istess mod. L-iskop wara dawn ir-ritwali ġeneralment ikun xi magħmul fuq xi jgħidu. Tip ta' vudu. Jew inkella biex min jipprattikuhom jikseb l-imħabba jew l-attenzjoni ta' xi ħadd. Matul il-quddisa s-sewda. Jinoffru annimali bħala sagrifiċċju u jsiru wkoll atti senswali li jirrappreżentaw il-pjaċir tal-ġisem.
X'sodisfazzjoni jagħtik is-satanizmu?
L-ikbar sodisfazzjoni li jagħtini ġej mill-fatt li permezz tar-riti sataniċi inkun qiegħed nipprattika xi ħaġa kontra l-għadu tiegħi, jiġifieri Alla tal-Kattoliċi. Fil-kaġun tiegħu soffrejt ħafna jien, kif ukoll bnedmin oħra bħal dawk b'xi diżabilità. Sa minn hekk, il-fatt li nkun qiegħed nagħmel affarijiet differenti minn normal li jagħmlu l-bqija. Affarijiet misterjużi li ftit huma dawk li jafu bihom, huwa xi ħaġa eċċitanti ħafna.
Kull meta u kif tippratikaw il-Quddisa s-Sewda?
Il-Quddisa s-Sewda niċċelebrawha f'okkażjonijiet importanti għall-insara. Bħal-miliet, kif ukoll meta l-qamar ikun wasal fażijiet partikolari. Bħal kull reliġjon, il-Quddisa tagħna hija bbażata fuq regoli preċiżi. Eżempju l-art tagħna għandu jkun ta' daqs preċiż. Ix-xema titpoġġa f'postijiet partikolari, eċċetera. Jienu sħabi qatt ma offrejna sagrifiċċji umani, għalkemm hemm gruppi sataniċi li jagħmlu dan. Iżiti li nħu sehem fihom jiena. Huma bbażati fuq tliet prinċipji tal-Bibja s-Sewda, jiġifieri l-possess tal-imħabba jew attrazzjoni fiżika ta' xi ħadd, inkantezmi kontra li dewwa, u ksib ta' ġid materjali bħal-flus. Fil-sema tiri, aħna n-naqul dritt li n-pratikaw il-reġjon tagħna bħal-mandu kulħadd u ma narrix xi ħaġa ġusta li niġu persegwitati sakemm dak li nagħmlu ma jkun ta' ħsara lil ħadd.
Mis-saltna ta' dlamijiet. Fuq ir-radju tal-Università 103.7 FM.
Satanizmu veru u propju irridu niddeskrivuh bħala qatt liberu u kuxjenti li permezz tiegħu wieħed jagħżel illi jagħti qima lix-xitan. Naħseb illi din hija deskrizzjoni l-aktar sempliċi però forsi l-aktar ċara meta niġu biex niddeskrivu il-fenomenu tas-satanizmu. Naturalment is-satanizmu jieħu diversi forom, jien inħobb naqsmu fit-tnej prinċipalment bbażat fuq il-ftit esperjenza l-għandi, għandna s-satanizmu li jsir f'gruppi. Allura hawnhekk qed nitkellmu minn satanizmu kollettiv. U hemm ukoll imbagħad is-satanizmu li jsir b'mod individwali, fejn wieħed direttament jew indirettament iqim jew jitlob l-għajnuna tax-xitan anki fuq livell individwali. U dan ġeneralment isir permezz ta' riti okkulti li permezz tagħhom wieħed jew ikun jixtieq jagħmel il-ħażen lil ħadd ieħor jew inkella li permezz tagħhom wieħed ikun jista' jitlob xi ħaġa għalih lix-xitan. Huwa diffiċli tgħid kemm huwa mifrux is-satanizmu hawn Malta għaliex naturalment meta niġu biex nitkellmu minn dawn il-ftit setgħet sataniċi li għandna f'Malta għawdex. Dawn huma ovvjament setgħet segreti li ma jpubblikawx statistiċi. Allura wieħed meta nitkellmu mis-setgħet jista' jieħu ftit indikazzjonijiet mill-każijiet li konna aħna bħala eżorġisti. Jien li nista' ngħid huwa li huwa fenomenu mux ta' min jeżaġera. Il-kwantità tiegħu però ta' min jgħid illi huwa fenomenu illi jeżisti. Fenomenu li jeżisti. U dan naturalment kif qed ngħidlek nistgħu niddeduċuh mill-fatt ta' hekk satanisti li jiġu għandna għall-għajnuna. Però ma nimmaġinawx illi huma mijiet u eluf, huma ftit. Però din hija indikazzjoni li l-fenomenu tas-satanizmu fi gruppi, satanizmu kollettiv, jeżisti. Forsi, sfortunatament almenu fl-esperjenza tiegħi, u aktar kemm komuni s-satanizmu fuq livell individwali. Ta' nies li jkunu biex ngħidlek daħlu fid-dinja tal-okkult u nqdew bl-okkult biex jitolbu xi ħaġa lix-xitan. Forsi dan huwa fenomenu kemm aktar komuni. Klassikament aħna ngħidu dawk in-nies li jixtiequ abbundanza ta' poter, ta' flus u ta' sess, però naturalment mhux kull min iltqajt miegħu hekk satanisti kellu fl-aħħar mill-aħħar din il-motivazzjoni. Motivazzjoni komuni hija meta wieħed ikollu graġġa l-Alla, inkwantu wieħed ikun talab għal xi grazzja partikulari u meta ra li Alla ma weġbux prefera idur lejn ix-xitan. Jew nies li tant għaddew minn esperjenzi negattivi fil-ħajja tagħhom illi bħala a way out spiċċaw jitolbu direttament lix-xitan, l-illużjoni li x-xitan se jagħtihom dak li huma kienu jixtiequ. Hemm min jispiċċa forsi anke minħabba l-kurżità. Wieħed ikollu l-kurżità biex jara jew jagħmel esperjenza minn dik il-ħaġa li hija projbita, sigrieta, okkulta, u mbagħad ftit jitħajjar li jidħol f'dawn il-gruppi. Naturalment hemm ukoll min b'kuxjenza ċara u brida ħilsa jidħol f'dawn il-gruppi il għaliex min għalih se jikseb dak illi jixtieq. Raħna ġeneralment meta nistudjaw il-fenomenu tas-satanizmu konna ngħidu li dawn ifittxu postijiet li huma maqtuwajn min-nies. Hemm xi gruppi li kienu jfittxu jew forsi għadhom ifittxu postijiet sagri abbandunati bħalmhuma kappelli. Tajjeb. Però nistgħu ngħidu li il-postijiet ma tistax tillimitom għal dawn li semmejt biss. Ġeneralment il-fenomen tas-satanizmu jista' jsir anki f'dar, mhux neċessarjament abbandunata fi fletti u appartament. Jiġifieri ħafna drabi għalmenu tal-limt il-satanisti jessax mux dejjem ifittxu post apposta, u faċi għal-jom jużaw kwalunkwe post li għandhom available, basta bil-bibi maluqa, ovvjament, biex jagħmlu ir-riti sataniċi tagħhom. Però nistgħu ngħidu wkoll li hemm xi postijiet illi bħal donnhom huma, nuża l-kelma reliġjuża, konsagrati propju għal dawn ir-riti sataniċi. Jien tal-limt mill-esperjenza tiegħi li x-xitan iħobb anki il-postijiet sagri tiegħu. Palma aħna għandna l-postijiet sagri għal Alla l-knejjes tagħna, qed tifhem hekk ukoll milli jidher x-xitan iħobb li jkollu l-postijiet sagri tiegħu. Hekk satanista jew satanista jista' joħroġ mill-grupp, jien nemmen li jista' joħroġ għaliex fil-każ tiegħi personali bħal-eżorċista kelli ftit każijiet ta' nies li kienu involuti anki għal snin twal fis-satanizmu li kellhom il-grazzja u ddeċidew illi huma stess iħallu il-grupp sataniku. Ċert illi mhuwiex faċli, ma ninsewx illi s-satanizmu jidħol anki fl-ambjent tal-kriminalità, xi kultant anki fl-ambjent tat-traffikar tad-droga u tal-pornografija, allura mhuwiex dejjem faċli illi inti toħroġ. Hemm il-biża' illi min joħroġ ibattu ilu. Però nitkellem li ftit każijiet li kelli. Huwa possibbli wkoll li toħroġ minn setta satanika u nies illi wara żmien twil jew qasir setta satanika jew nies illi individwalment kienu jippratikaw is-satanizmu iddeċidew illi joħorġu mis-satanizmu. Naturalment, hawnhekk mhuwiex biżejjed illi wieħed ikollu rieda tajba u jersaq lejn il-pożittiv iħalli warajh in-negattiv, in-negattiv ix-xitan, il-pożittiv Alla u l-ħajja skont il-valuri tal-Vanġelu. U hawnhekk jidħol ix-xogħol tal-eżorġista, jidher li x'min ikun كيف كنا نعيدو في الانتيك كيف كنا نعيدو في الانتيك المينو من يكون بيح روحو للشيطان من يكون عمل بات مع الشيطان الدربة دربتي والديفرسي درابي مش لكم يأتى داك البات والورا يدخل عونك البزون تا يزورجستان اللي يين لدين البرسونة اللي تكونت عملت عزلة المولاي جسوم jiejna permezz ta' talba tal-eżorġizmu biex tkisser il-patt max-xitan li xi kultant jieħu l-forma wkoll ta' possessjoni diabolika. Possessjoni diabolika wieħed jeħles minnha bil-qawwa ta' Ġesu u dan isir bil-ħidma tal-eżorġista illi jitlob fuq dik il-persuna konċernata biex il-mulej Ġesu jeħles dik l-istess persuna.
Mela grazzi, Father Gerlando. Aħna ħassejna li wara l-intervista ma' satanista għandna wkoll ninkludu xi kummenti minn Father Gerlando li huwa mitħla ta' dan is-suġġett u wkoll eżorċista u ta' minn ukoll iżid li ma' Father Gerlando se jkollna l-opportunità wkoll nitkellmu fil-programmi li ġejjin. Aħna minnaħa tagħna nixtiequ nirringrazzjaw lilkom is-semmija ta' Radio Università jiena Rita Paċ nirringrazzjakom f'isem il-produtturi ta' dan il-programm u nagħmel appuntament magħkom għal-ġimgħa d-dieħla nhar it-tnejn fl-10 ta' flaxija. Sa dan intant jiena nawguralkom affarijiet sbieħ u lejlet tajjeb. Grazzi.
Għadkom kemm smajtu? Mis-saltna ta' dlamijiet. Radio tal-Università 103.7 FM. Produzzjoni Kenneth Mizzi u David Bezzino.